Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia egzotiška tema. Ar transus ir srauto patyrimas žmogui labiau kenkia ar padeda? Ir ar geriau būti visą laiką sąmoningu, kontroliuojančiu situaciją, blaiviu, o galbūt geriau atsiduoti jausmams, panirti pasąmonės ir kūrybiškumo srautą? Ir kokie pavojai tyko srauto ir transo patyrime ir ką tai duoda gero? Ir ką praranda žmonės, kurie bijo ir vengia transų? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai prieš kalbant, čia šiuo atveju labai labai svarbu apibrėžti sąvokas, nes kaip pasakoma žodis transas, tai visi įsivaizduoja tą apsipūtusią narkomaną.
Interneto paieškoje labiausiai asociacijos yra su transo muzika. Tai
arba, bet iš tikrųjų, jeigu psichologijos moksle, tai transo sąvoka naudojama hipnoterapeutų ir transo būsena visiškai nebūtinai turi susijusi būti su chemikalais, jie gali sukelti ir hipnozę, gali žmogus sukelti pats sau tam tikrų praktikoje meditaciniam arba natūraliai jie pakliūna dienos metu kažkiek tai kartų, tik tai dažnai trumpai. Ir tai yra tokia būsena, kurioje yra daug jausmo, kurioje, na, toksai gaunas tarsi truputėlį tunelinis toksai būvis, kad tu nepriepi visko sąmoningai ir neplanuoji, o atvirkščiai, va, esi toksai tarsi užsisvajojęs kažkur tai išliekęs, kaip sakoma, tuo metu tau vagis tikrai galėtų ištraukti iš kišenės kokią piniginę. Bet kita vertus, tai tu nesi ir toks apsnūdęs, atsipalaidavęs, tu esi gana gyvas, gana ryškiai patiri gyvai tą tikrovę. Tai, na, tokia gal panaši dar į meditacinę būseną šiek tiek, tai sunku ją nusakyti keliais žodžiais, mes daugiau apie tai kalbėsime laidoje, o dar srauto patyrimas, va, jau dabar įvedu žodį ir srautas, jisai būna tada, kai esi labai susidomėjęs kažką darydamas, pavyzdžiui, kad ir tas pats kompiuterinis žaidimas, sako, įveda žmogui transą, jisai ten užmiršta, kiek laiko žaidė. Tai lygiai taip pat ir veikla žmogų gali, jeigu tu sprendi kažkokią kūrybinę užduotį, tu gali irgi pakliūti vat, į tą transą, į tą srautą, nes srautas ir transas yra labai daug bendro turi, tik tai srautas labiau apibūdina tokį, na, sveikesnį patyrimą arba su darbu susijusiu patyrimo transas, tai visokių aspektų turi ir neigiamų, ir tų vat, cheminių transų. Ir tai štai, kaip mes jį apibrėšime ir manau, kad tai gana aktualu šiais laikais ir aktualu kodėl. Na, visų pirma, šiais laikais ko gero daugiau negu bet kada Lietuvoje vat, visokių tų chemikalų žmonės ir bando naudoti. Ir ypač tą daro tie taip vadinami jauni profesionalai, nes jie tiek perfekcionistiškai užsikontroliuoja, tiek pervargsta savo darbuose, kad jau jiems reikia atsijungti kažkokiu būdu. Alkoholis jų dar pakankamai neatjungia, jiems dar reikia grybų, dar reikia žolės, dar kažko tai reikia. Tai iš tikrųjų, kuo tas greitesnis tempas, tuo daugiau žmogui kažkaip tai reikia nuo to tempo ir nuo tos kontrolės atsijungti. Reklama, ištisai reklama remiasi transo efektu, kad jinai tarsi užhipnotizuoja žmogų ir jisai nusiperka, ką tenais reikia. Galų gale moteris užbūrė vyrus, ten mūsų studentai, dėstytojus, vienu žodžiu, transas vyksta kiekvieną dieną, tik tai, na, kaip sakyti, kiek mes tame esame sąmoningi. Ir, bet, aišku, yra ir kitokių žmonių, kurie labai, na, neigiamai žiūri į šitą dalyką. Ne tai, kad čia, vat, kaip tik reikia to, kurie galvoja, kad atvirkščiai reikia maksimaliai blaiviai matyti gyvenimą, o taip pat budistiškai, taip įsižeminusiai visiškai, ir jausti savo kūną, jausti kuo tik, be jokių ten fantazijų, be jokių ten emocijų, maksimaliai, aiškiai ir tuo labiau be jokių chemikalų. Taigi labai, labai įvairių pažiūrų yra ir manau, kad, na, tikrai svarbu apie tai kalbėti.
Mhm. Taip, tema iš tikrųjų sudėtinga ir mes kaip visą laiką turime keletą klausimų tam, kad pasitikrintumėte, kaip jūs esate su ta tema susiję. Ir iš tikrųjų, jeigu kas nors jūsų klaustų, kaip jūs manote, ar jum gyvenime trūksta labiau tos sąmoningos būsenos, tos budistiškos, apie kurią tu pasakėjai, ir tokios, kai esu prilipęs prie tos dabarties, kurioje gyvenu, ar vis dėlto karts nuo karto jums labai pritrūksta to, kad sugebėčiau atitrūkti nuo to, kur esu ir šiek tiek panirti į tą transo būseną. Kaip pasakytum tu?
Man tai daug labiau trūksta transo. Tik tai, vat, kai tu sakei, ar trūksta to budistiško prilipimas vėlgi labiau už transo serijos. Va čia tikrai sudėtinga apibūdint. Būtent visiško blaivumo, tokio perspektyvinio matymo ir planavimo. Va čia būtų visiškai priešinga transo.
Mhm. Kitas klausimas, tai ar vis dar to savo gyvenime esate patyrę tą momentą, kai iš tikrųjų ir laikas, ir erdvė išnyksta ir esate kažką labai stipriai susitelkę? Tai ar esate kad nors patyrę tą srauto būseną?
Taip, aš tai dažnai ją patiriu. Pavyzdžiui, jeigu man reikia kažką kurti, tai faktiškai be srauto būsenos ganėtinai prastai kūrės, tiesą sakant. Gali tik tai ten juodrašti kažkokį idėją susimėtyti. Tai kūrybiniai dalykai santykiai. Vat, kai esi su žmogum tikrai laimingas, tai dviese dažnai pakliūni į transą ir turi tą tokį ryškų, vaikišką pasaulio patyrimą ir tikrai jame kaifuoji, kiek tik tai gali. Ir tame nėra jokios žalos, tai yra nepaprastai gera. Arba muzikos klausimas. Mane muzika labai greitai veda į transą. Man užtenka pasėdėti koncerte 15 minučių ir aš jau plaukiu.
Aha. Ir paskutinysis, ar norėdami pasiekti kitokią sąmonės būseną, esate pastebėję, kad naudojate tam tikras psichoaktyves medžiagas, nes tikrai jų tarpiai yra labai daug legalių, kurias įprastai yra visuomenį naudoti.
O tai kokiu čia legalių, man labai įdomu.
Kava, vienas iš pirmųjų dalykų, tai paprastai kalbant, ar ne, galėtume skirstyti psichoaktyvesias medžiagas iš principo į taip tris dalis. Pirmoji dalis tai būtų tokia slopinanti. Tai...
Alkoholis, taip.
Alkoholis, taip. Legalu. Taip legalus narkotikas, ar ne, kuriuo mes pakeičiame tam tikrą sąmonės būseną. Paskui, jeigu kitą dalį mes žiūrėtume, tai stimulentai. Stimulentai čia jau būtų kofeinas arba nikotinas, kas irgi kava arba cigaretės irgi dažnai naudojama. Ir trečioji dalis, tai jau būtų tam tikri haliucinogenai. Kur va, čia jau atsiranda tokia...
Retinybė, jau čia jau greičiau ne transas, jau čia kažkoks tai... Arba tai yra labai gilus transas, skirtas jau ne malonumui patirti, o savo pragariukoje apžiūrėti ar ten kažkokiams naujom prasmėms.
Taip, visi šitie tris dalykai iš principo eina į tam tikrą transą būseną. Jeigu transą mes iš viso skaitytume kaip tam tikrą pakitusią sąmonės būseną.
Gali būti tik šiek tiek pakytus.
Gali būti labai lengvai, ar ne? Ir dėl to mes to net nepastebim, bet juk jeigu pabandykime, jeigu kiekvieną dieną aš geriu kavą ir vat vieną rytą aš nesuspėjau išgerti kavos ir nusprendžiu arba kad mėsiu gerti kavą, juk ta diena kaip būna sudėtinga, ar ne?
Aš kažkaip tai va dėl kavos ginčiausi.
Ar niekada nesi patyrus tą deprivaciją?
Man atrodo, kad sąmoningesnė būsena įveda kava. Galbūt alkoholis taip, tikrai transa, bet kava tai net nežinau, ar jinai transa.
Bet čia ir yra klausimas iš tikrųjų, ar ne? Ar tai yra tam tikras transas ar nėra? Arba būtent tas sąmoningumo meditacijos, ta mindfulness kryptis, ta budizmo kryptis, ar vis dėlto tai yra tam tikras transas, kad aš didinu savo sąmoningumą? Ar vis dėlto tai yra tas pats sąmonės būsena, tik tai kažko aštresnė?
Žinai, galėtų tiksliai atsakyti, va, kaip tik buvau savaitgalį mindfulness seminare ir klausiau vedančiojo, Julius Neverauskas, kuris čia labai Lietuvoje, ko gero didžiausias propaguotojas, ir jisai labai aiškiai pasakė, transas ir mindfulness yra skirtingi dalykai. Galbūt medituodamas giliai paniręs į budizmą ten, va medituodamas tą pačią vipasaną, kuri medituoja deprivacijos būsenom, ta prasme, kad tu nebendrauji, nes kai tai taip toliau ten anksti keliesi, galbūt irgi gali pakliūti transą kaip šalutinis produktas, bet pats mindfulness, jis atvirkščiai skirtas maksimaliam tokiam blaivumui, aiškumui. Tik tai netransa.
Nes taip, kaip aš suprantu, tai mes kalbame apie tą patį spektrą, tik tai iš principo mindfulness mus kaip tik artina prie tokio blaivumo tame spektre, prie kaip tik tokios priešingybės transa būsenai.
Taip, būtent taip.
Kad aš būčiau kuo labiau aktyvus va čia, kur esu. Kad ir save gerai aktyviai suvokčiau ir tai, kas aplinkui mane vyksta. Ir tu taip supranti, ar ne?
Būtent taip. O kava, manau, kad jinai mindfulness pagerino, nepabloginai. Aišku, kūno pojūtį jinai taip suvelė, tu jau tarsi nebesupranti savo kūną, taip gerai, kur tavo energija, iš kur jinai kyla, bet galva, tu gali blaiviau stebėti savo mintis, gali labai savo emocijas aiškiau užskirti, vienu žodžiu, toksai...
Bet problema su stimulentais, ką aš norėjau pasakyti, kad, žinai, ta transo būsinai daug labiau užeina tada, kai yra iš tikrųjų deprivacija, kai mum trūksta tos kavos, va, jeigu tu nuolatos vartoji. To ir staiga ta pirmoji diena, kai tu nusprendži
dabar
nevartoti.
Dabar tave supratau. Taip, tada gali būti.
Tai vat, ta diena iš tikrųjų būna tragiška, atrodo, ir skauda galva, ir pervargės, ir nuotaikos nėra. Ir man atrodo, jeigu tą būseną padaugintume iš 100 000, mes suvoktume, kaip jaučiasi tie žmonės, kurie vartoja tos intensyvesnius stimulentus, kurie jau nebepatenka į legalių stimulentų kategoriją, kaip kokainas, pavyzdžiui.
Vargšai, aha. Bet aš galvoju, vis tiek svarbu mums dabar būtų įrodyti, tai tiesą sakant, žmogui tas transas labiau padeda ar nepadeda. Ir aš, pavyzdžiui, norėčiau iš karto pradėti nuo to, kad matavo kompiuterinių tomografų, kiek smegenų sričių veikia žmogui, kai jis yra transe, nebūtinai labai giliam, šiokiam tokiam, kūrybiniai vat būsenai tokiai, ir kuris nėra toj būsenai, normalioj dalykiniai darbiniai, ir pasirodo, kuri būtent transo būsenai daug daugiau smegenų sričių veikia, žmogus gali padaryti tikslų, intuityvų sprendimą, net nesuvokdamas, kaip jis jį padarė, daugelis sportininkų, menininkų, pavyzdžiui, aktorių scenoje, įsivaizduok dabar tu blaivių protų, ten save kontroliuodamas vaidini, ką tu, kuo tu įtikinsi žiūrovą, niekuo neįtikinsi. Tai, ta prasme, arba darai akrobatas šuolius, tai ką tu dabar protų, ten iš vis neįmanoma suspėti jau kontroliuoti, jau viskas turi tam sraute vykti. Tai ta būsena yra labai labai galinga. Žmoguje tarsi užsidega kokia tai ugnelė, reiškia, ir jisai pradeda naudotis milžiniškomis pasąmonės galiomis. Ir tampa daug laisvesnis, daug atviresnis, daug lankstesnis ir va ta prasme, aš manau, kad labai daug pasiekia žmonės, jie iš tikrųjų dažnai būna transo būsenai. Dar plus, kad tai yra energijai taupi būsena, kad tuo metu tu nesi susiveržęs, neverti savęs kažką daryti, tau natūraliai tu tiesiog plauki. Mhm.
Taip, ir va čianais atsiranda vėl tie tokie neiškumai suvokimo prasme, ar ne? Nes man atrodo, tam, kad mes dalyvautume šitame pasaulyje, kuriame esame, mes vienintelį kelią, kurio galime vat, patirti save, savo buvimą čianais ir aplinkinius, tai yra ta tam tikra ego arba ta sąmonės būsena, ar ne?
Mhm.
Ir man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų turi savyje tokį mechanizmą ir tokią galimybę kaip disocijuoti. Taip šiek tiek atsijunginėti nuo čianais.
Uh-huh.
Ir disociacija, man atrodo, yra tas mechanizmas, per kurį mes įeiname į transo būseną. Taip šiek tiek atsijungiame nuo čianais.
Taip, daug kas rašo, kad susiję su tuo. Uh-huh.
Ir aš tikrai negalėčiau jokiais būdais nuginčyti, kad disociacija yra mechanizmas, kuris nepadeda mums. Nes evoliucijos būdu jisai atsirado, reiškia, kažkur jisai tarnauja. Ir man atrodo, visų pirma, jisai tarnauja kaip tam tikros gynybos būdas. Ir kaip ir kiekvienas dalykas gynybai su disociacija galima užsižaisti, man atrodo, galima tiek daug gintis nuo šito pasaulio, kad nebesugebėti jame dalyvauti.
Na, bet aš tai ir kitą nuomonę skaičiau, pavyzdžiui, kodėl disociacija ir kodėl transo būsena galėjo evoliuciškai būti reikalinga žmogui ne vien gynybai, o tam, kad galų gale žmogus pailsėtų nuo savo proto, nuo savo planavimo ir nuo savo kontroliavimo. Pavyzdžiui, atsistatymui, fiziniam atsistatymui. Hipnozė yra nepaprastai veiksminga, kai žmogus gydomas yra nuo vėžio. Nuo priklausomybių. Reiškia, tais atvejais, kai reikia, kad tiesiog organizmas pats susitvarkytų, kad užstiprėtų, vat, net kad kaulai geriau suauktų, pasirodo, hipnozė turi didelį poveikį. Tai kartais tą sąmonę tiesiog reikia išjungti ir palikti kūną susitvarkyti patį savaime.
Mhm. Taip, tikrai.
Jau nekalbant to, kad kartais žmonės paskęsta savo tokiose neurotiškose minčių ratose, kur suka ir iš viso ten jokios prasmės nėra.
Mhm. Taip, kalbėjau apie dalykus ir man tikrai sunku jiems prieštarauti, nes tikrai dauguma žmonių yra priklausomi nuo savo minčių aparato ir save tapatina su tomis mintimis ir galvoja, kad tai vienintelė būsena, kurioje gali daryti ir tuo atveju jų mintis nebe jų įrankis, bet jau gaunasi kaip jų valdovas. Bet grįžtant prie disociacijos idėjos ir grįžtant prie tos transo būsenos, tai man atrodo, ta transo būsena pati iš savęs gali būti tokia maloni, kad ilgainiui žmonės tampa prie jos priklausomi. Ir jeigu taip žiūrėtume, kad dažnai tai yra būsena, kur yra įtraukti tam tikri neurotransmitoriai naudojami, kaip ten dopaminas, serotoninas, norendinofrinas, tai juos taip staiga tau išlieja, ar ne, į galvą, tu jautiesi daug geriau, tu taip atsijungi nuo šitos būsenos, nutranzini, bet kas vyksta paskui, kai tu vėl pasilgsti tos būsenos? Tu vėl pradedi galvot, kaip greitai bėgti šitos realybės atgal. Ir man atrodo, tuo ir yra pagrįstos priklausomybės ten, nuo alkoholio, nuo narkotikų.
Oho, gerai, labai, labai įdomiai kalbam. Visų pirma, tai aš manyčiau, kad tai, kad transas yra toks malonus, dėl to, kad mes jo per mažai turime.
Mhm.
Jeigu tu visą dieną tenais užsisukęs kontroliuoja kažkokius skaičius, skambinėja kažkur, tai reguliuoja kažką, tai aišku, kad pas tave yra nulis transo per dieną. Ir kai tu galų gale jau prieini prie to alaus bokalo, jau tu jauti, va, dabar aš pagyvensiu iš tikrųjų. Bet tai kas tavęs prašė, taip sakant, visą dieną to neturėti. Galbūt, jeigu tu per pietų pertrauką užsileistum mėgiamą muziką, galbūt tenais auto kažkokią meditaciją prisitaikytum, tai na, tiesiog daugiau to transo būtų, nes, pavyzdžiui, kelionėse. Vat kelionė išvažiuoji kokią super egzotinę šalį, ten viskas ryšku, viskas įdomu, nuo pat pirmos minutės pakliūni į transą faktiškai. Tu iš tikro gyveni, tu ten jau nieko per daug nebekontroliuoji, dažniausiai tave kažkas tai veža.
Jeigu bet va, čia nesi vėl tą prieštrą, ne? Bet jeigu tu esi toksai sąmoningas ir moment ir visas toksai žvitrus, žvalus ir pasiruošęs priimti viską iš aplinkos, tai ir tikrai tu transo būsenai.
Jeigu tavo emocijos, supranti, transo būsenoje žmogus nėra tai, kad jisai negalėtų padaryti kūrybinio sprendimo.
Uh-huh.
Jisai negali tiesiog būti sąmoningas kontroliuotojas visą, ko kas vyksta. Tai va toj kelionėje, jeigu tu padarai kažkokį tai staigų sprendimą, tai tu tą gali padaryti transo būsenoje. Transas nereiškia, kad pas savęs smegenis išsijungia, kad tu tapai be smegenis. Uh-huh. Jos tiesiog veikia kitų principų ir vat, kūrybinio mąstymo principų. Tai, bet jeigu pratesti iš to, ką norėjau, tai kad yra bėda, kad mes gyvename visi rutinoje. Mes jau atsijungia nuo savo pojūčių. Ir ypač, bet labai įdomus yra hipnoterapeutų, reiškia pastebėjimas, kad anksčiau žmonės daugiau buvo transo būsenoj, tada, kai nebuvo tokio fizinio komforto. Kai nebūdavo tenais šildymo reikėjo kuriantis, tie žmonės, kurie gyveno kaime, tenais juodinėjo su gyvuliais, buvo masė fizinių pojūčių ir jie natūraliai tas pasaulis būdavo ryškiau patiriamas. Mes dabar galime iš viso savo kūną palikti ramybėj, taip viskas puikiai sutvarkyta ir pas mus išsijunginėja fizinis ryškumas pasaulio. Per daug patogų, mums jau nieko įdomaus nebevyksta. Išeikit turistinį žygį iš karto, kiek pojūčių, pakliūk į lietų, tenais pabūk šlapias, pamėgok ant sniego, tau iš karto transas ištisinis, nes viskas labai labai ryšku. Ir dabar žmogus toks yra užbukintas, kad jis nepatiria to transo ir tada jis ieško to ryškumo vat, visokių chemikalų dėka.
Bet iš kitos pusės, mes turime tą stebuklingą dėžutę televizorių, ar ne, kuris labai patogiai mums padeda į tą transo būseną įeiti.
Menka transa labai.
Tiesiog, kad tas transas yra paviršutinis, ar ne?
Taip, jisai paviršutinis. Jis netoks, kaip išvažiuoti tikrą egzotinę kelionę ar pakliūti į tikrą pavojingą nuotykį. Vat ten transas bus žiaurus, o čia yra toksai truputėlį, net nesuprasi, galbūt net labiau apsnūdimas negu transas, tie, kad išsijungi tenais iš tų savo kažkokių taip per greitų minčių.
Nes, žinai, galvodamas apie tą, grįždamas į patologiją ir apie transo būsenas, aš galvoju, vat jeigu mes kalbėtume apie žmonės sergančius šizofreniją arba Alzheimerio lygą, tai tam tikra prasme pasižiūrėjus į juos, man atrodo, kad jie labai stipriai yra toj transo būsenai.
Gerai, kad pasakėjai.
Jų tas vidinis pasaulis jiems užstoja tą išorinį pasaulį ir tuo atveju jie net nebesugeba ir šitam išorinėme pasaulyje egzistuoti ir veikti.
Taip, transas gali būti negatyvus, gali būti pozityvus, kaip pas narkomanus gali būti gera kelionė, gali būti bloga kelionė. Tai ta, iš tikrųjų, vat, norint, kalbant apie transą, reikia ne tik tai mokėti įeiti transą, bet reikia mokėti ir išeiti iš transų. Ir reikia kažkaip tai, va būtent tada, kai tas transas jau gaunas negatyvus, reikia tada jau, net kaip ir depresijos atveju sakoma, kad ten, jeigu nirsi į savo juodas mintis ir juose būsi, tai ne, nieks nesiūlo tai būti, sako, lipk iš to transo, greičiau eik, ką nors daryk su kitais žmonėm, kažką paprasto veik. Neprasmingas tas negatyvus transas, toksai gilus, gal tik truputėlį ten save tyrinėjant. Tai be abejo, mokėjimas išeiti iš transų įeina į visą tą teoriją, kad mums reikia daugiau transų, reikia dar ir mokėti iš jo išeiti.
O kaip ir pagal tai, kaip tu supranti, su depresija ir su nerimo sutrikimais, nes viename iš tyrimų, kurį aš skaičiau, tai buvo sakoma, kad manoma, kad depresija ir nerimas, tai viena iš indikacijų, kad žmogus nemoka įeiti į transo būseną.
Supranti, nerimas taip, nerimas ypač kitas, kur pasižymi susirūpinimu, įkyrio mintimą arba taip vadinamu ruminavimu, tokio trajojimu. Čia nieko transinio nėra, čia kaip tik emocijos visos pradingia. Nerimas reiškia, kad žmogus nugrūdo visus jausmus į pasąmonę ir ta pasąmonė jam išduoda tik tai tokį trukčiojimą, tą vat nerimo būseną vienintelę. O depresija, kaip ją pavadinti, jeigu depresija apatiška, tokia, kur nėra jausmų, tai taip, tai irgi nėra transo tenai, žmogus kaip daržoja pasidaro, bet jeigu ta depresija giluminė, kur su kančia, su apsikaltinimu, tai aš manau, kad tai greičiau kaip negatyvus transas, kaip šizofrenija, nes yra stipri, ryški, tamsi būsena, kuri traukia žmogui tiesiogiai dugną, o savižudys yra 100% negatyviam transais, kaip tunelis, jau matau tą vieną idėją. Tai vat būtent išeidinėti iš transų irgi reikia mokytis, netgi iš tokio paprasto, va tarkim, tu vaikščioji su mylimaja Vilniaus gatvėmis, viskas atrodė, nežinau, kaip vaikystėje, žavu, faina, nuostabu, gilu ir staiga tu atsimeni, kad tu jau pražiopsojai susitikimą su viršininku, tu kažkur turėjai būti, tai nieko gero, matai kažkokius saugiklius reikia susidėti.
Nes vienas iš pavyzdžių yra įsimylėjimo būsena, jinai irgi panašiai į transą, arba kitas iš pavyzdžių, dėl kurio mes dažnai apsigauname, yra charizmatiški žmonės, jie dažnai irgi tam tikrą tokią transo būseną transliuoja, už kurios irgi labai lengva užsikabinti ir pajusti, kad o kaip gera buvo, kaip įdomu buvo jo klausytis, bet bandai prisiminti, ar kažką svarbaus išgirdai, lyg tais ir ne.
Tai matai, jeigu ir menas tą patį daro, kuo menas įtaigesnis, kuo transiškesnis, tuo jisai labiau faktiškai perkamas, ar tuo jis geresnis menas, bet jeigu tu kalbi apie tuos charizmatiškas asmenybės, tai čia labai svarbus dalykas, pavyzdžiui, na taip, nieko gero, jeigu jie kažką ten žmogui, pavyzdžiui, įtikina, nelabai gero įtikina, bet jeigu, vat, pavyzdžiui, yra toks psichoterapeutas Kaganas ir jisai tiesiogiai sako iš egzistencinės mokyklos, kad jeigu psichoterapijos valandos metu klientas bent keliomis minutėm nepakliuvo į transą, tai jisai ten tik mąstė toj psichoterapijos, neišsineša jokio emocinio patyrimo ir jis nepritaikys to gyvenime. Reikia, kad jeigu tu žmogui veiki teigiamai, reikia, kad jis trumpam atsidurtų transo būsenoje ir visiškai laisvai priimtų naują informaciją be proto kontrolės. nes per proto kontrolės negali jos įsileisti.
Mhm. Bet to pačiu atrodo, kad ta pati egzistencinė terapija, apie kurią tu kalbi, sako, kad hipnozė ir egzistencinė terapija iš vis nesusiję dalykai, nors transas man arčiausiai būtų hipnozės suvokimo.
Taip, visiškai teisingai, egzistencinė terapija ir transas kažkaip tai neįtin draugauja, nors atskiri žmonės, vat kaip ir reiškia tą naudoja, bet šiaip tai hipnozė, kad jinai mediciniškai, kad taikoma ir kad duoda naudą, tai yra begalinis mokslinių tyrimų kiekis. Mhm. Baimės reiškia gydyme, skausmo klinikoje, nes dalis skausmo mes susikuriam savo galvoje ir hipnozė gali nuimti netgi tokius skausmus kaip gimdymo arba, pavyzdžiui, vėžių sergantis žmonės, kurie patiria milžiniškus skausmus. Na, vat kaip tik dalyvavau mokymuose, tai su prancūzų terapeuto Žano Bekio, tai jisai kaip tik dirba tokio klinikoje ir jisai nuima tokio didžio skausmą, kad žmogus dar išliktų sąmoningas paskutinę savo gyvenimo savaitės, atsisveikintų su artimaisiais, kur skausmas būtų toks, kad jį jau reikėtų išjunginėti, jis jau turėtų pragulėti nesąmoningai būsenui, nes jis jau tiek nebeištveriamas. O hipnozės dėka jis pasidaro įmanomas ir jisai dar žmogus prasmingai praleidžia tą laiką.
Mhm.
Tai įsivaizduoja, koks stiprumas, priklausomybių gydimas tas pats. Vienu žodžiu, kūrybiškumo skatinimas, pamirštų dalykų atsiminimas, kažkokių vaikystės traumų, tai fantastinis efektas.
Vaikystės traumų atsiminimas, nes atrodo, kad šiuolaikiniai tyrimai sako, kad vis dėlto hipnozės pagalba tarsi ir negalima priversti prisiminti tam tikrus paslėptus prisiminimus, kad manoma, kad vis dėlto mūsų smegenys juk taip nekuria failų sistemos, kur kiekvieną patyrimą išsaugoja.
Ne visus galima atsiminti, bet galbūt taip, vat priversti negalima, bet kad vis dėlto, vat jeigu sakysime, dabar tu patyrėjai kažkokią avariją, tarkim, po to bijai važiuoti ir aš dabar tą palaipsnių sakysiu, va dabar atsimink tą dieną, pamatyk, tarsi būtum nufilmavęs, žinai, vat taip vat tave vešiau, tu vis tiek atsimintum daug daugiau, negu vat tu taip paprasčiausiai sėdėdamas atsimintum.
Mhm.
Tai gana svarbu yra. Arba, pavyzdžiui, seksualinė terapija. Geras seksualinis santykis visada vyksta transo būsenai. Tu negali blaiviai taip viską planuodamas kažkaip tai to atlikti. Ir jeigu ir daugelis žmonių negali turėti gerų seksualinių santykių, nes nepajėgia po darbo, po užsikontroliavimo įeiti į gerą transo būseną jų metu.
Mhm. O ar tai galėtume vadinti tokiu per dideliu užsibuvimu savo kritiniame mąstyme?
Kritinėme mąstyme, racionaliame mąstyme, būtent racionaliame. Ir dar aš galvoju, transas gybaisiai svarbus atveriant jausmus, kai du žmonės bendrauja, gi norisi bendrauti ne vien kažkokias politinės temas svarstyti, ar ne? Iš principo yra gera vat, mokėti dviesi įeiti transą, mokėti būti jausmingesniai būsenai, vaikiškesniai tokioje būsenai. Čia net negydymui to reikia. Čia, aš ir manau, kad tarp psichoterapeuto ir kliento tas dar nutinka, kai yra gilus ryšys, taip vadinamas.
Tai, okay, manai, va, čianais, vat, vesdami radio... Dar mes papuolame į tam tikrą transą, nes atrodo yra toks nuolatinis bendravimas, daug emocijų. Ar tai yra sąmoninga būsena, ar dalinai ir tai yra transo būsena?
Aš matau, kad dabar jau matyt, mes papuolėme transo būseną, nes truputėlį užtesėme laiką, bet vis dėlto tai nėra nuolatinė, mes mastome, stengiamės, bet dabar jau pas laikas padaryti per traukėlę. Taigi grįžtame į eterį, šiandien kalbame, ar transo ir srauto patyrimas žmogui labiau kenkia ar padeda. Ir ką dar norėjau pasakyti, pratęsiant praeitos laidos mintį apie charizmatinius lyderius, niekam nepaslaptis, kad jie žmonės įtikina ir ne tai, ką reikia įtikinti. Tai norėjau pasakyti, kad transas ir įtaigumas nėra tas pas.
Mhm.
Žmogus pasidaro, dalis žmonių yra įtaigus tiesiog prigimtinai, dalis žmonių yra įtaigus tiesiog, vat, kaip sakykim, paprastai dėl kvailumo, dėl bestubiriškumo ir savo nuomonės neturėjimo. Kuo esi, vat, kuo mažiau turi nuomonę, tuo lengviau tave bet kas įtikina. Arba žmonės pasidaro labai įtaigus tada, kai juos užklumpa kokia bėda, sakysime, nežinau, susirga nepagydoma liga,
gimsta,
tada jau griebė su šiaudo.
Bet manoma, tai kad 20% žmonių yra lengvai hipnotizuojami ir kad iš tikrųjų galima jais pasinaudoti, nors iš kitos pusės, kad
bet
tas mitas, kad
yra įtaigus.
Tau gali kažkaip tai įteikti tai, ko tu tikrai gyvenime nedarysi, yra nu kaip ir labiau filmų rezultatas negu realybė. Nes manoma, kad hipnozė neturi tokio poveikio, kad kažką įteiktų, ko tu tikrai nenori daryti.
Supranti, vat kaip, vat, pavyzdžiui, mokėti įeiti transą, jeigu tu moki įeiti transą, tai jeigu kažkokia čigonė tave irgi vesi transą, tai tu suprasi, ką jinai daro. Tu kaip tik tavim sunkiau manipuliuoti, jeigu tu tą procesą valdai. Bet jeigu žmogus visai negali įeiti transą, reiškia, jis yra kažkoks užsiveržęs, užsispaudęs, taip, čigonės jo nepaveikia, bet kad jis ir pats jau tos laimės būsenos, jis kažkoks taip patologinis kontroliuotojas. Ir dar pastebėjau, vat kas labiausiai bijo transo, net alkoholio kartais bijo išgertos vienos taurės per šventės, tai žmonės, kurių pasąmonėje velniai knipžda, kurie vat, bijo, va tik tai paleis kontrolę ir tuoj pat pradėsi, nežinau, keiktis tenais, eiti prie kitų vyro ar moterų ir taip toliau. Va šitie žmonės labiausiai bijo transų, kurie savęs nepažįsta.
Nors, žinai, man atrodo, kad alkoholis ir transas kažkuo tais labai prasta asociacija. Aš labai tikiu tuo, kad tu ir kalbėjai prieš tai, kad galima pasiekti tas tam tikras būsenas keliant savo sąmoningumo lygį, kad per sąmoningumą galima ilgai neišėti į transą, jeigu ilgai tu tai treniruojasi. Ir kad aš tikiu, kad transo būsena, jinai yra būsena, kuri gali mums gyvenime labai daug duoti. Ir tokį gebėjimą pailsėti, ir gebėjimą kūrybiškų dalykų sukurti, ir gebėjimą kitokį santykį su žmogum kurti. Tik tai problema, kad mes jos kažkaip nesitreniruojame. Kad tai yra būsena, kurią mes galime išmokti ir įeiti, ir išeiti, ir galime išmokti turėti jai kontrolės. Jeigu mes neturim kontrolės, reiškia, kiti gali mumis naudotis ir mūsų transo būsena.
Puiku, kad su manimi sutinki, matosi, kad iš tikro tau patinka transo
būsena. Taip, aš, žinai, antroji laidos pusėje grįžtu prie savo idėjų ir tikrai man buvo sunku šiandieną atstovėti tą pusę, kad transas yra blogis. Aš matau to transo blogio, bet, žinai, iš kitos pusės aš jaučiu, kad man gyvenime transas daugiau gėrio yra davęs negu blogio.
O aš dabar vat pabandysiu iš kitos pozicijos, o kas tame yra blogio? Yra vis dėlto blogio. Silpnų žmonių psichikai, va, kai ateina koks nors klientas, pacientas, kuris turėjęs, nežinau, ir psichozių, ir depresijų, ir sako, aš dar žolės parūkysiu, tai man baisu daros. Va tam žmogui negalima jokio transo. Nes jisai jau ir taip pas jį jokio stuburo ir tokio aiškaus mąstymo ir planavimo ir taip nerasta kontrolės, tas ego silpnas ir dar jis tą ego visai numuš. Tai tragedija. Chemikalų naudojimas. Vėlgi, manau, kad pats blogiausias būdas pakliūti transą, tai paimti vieną ar kitą chemikalą. Tarsi muzikos nebūtų, tarsi meilės nebūtų, tarsi nebūtų kitų būdų ten pakliūti. Dar, man atrodo, didelė bėda su transu tai, kad žmonės, nu vat, kodėl nori visi labai hipnozės. Atsimenu, kažkada tai parašiau straipsnį apie hipnozę, tai man visokie žmonės skambino ir sakė, ar jūs nedarote hipnozės. Nori, kad stebuklo būdu, hipnozės būdu, vat, staigiai kažkas išspręstų.
Ir be savo pastangos, man atrodo, čia pastangos, tas noras nusimesti atsakomybę ant kito žmogaus.
Jei transą, ar ten kažkokį panaudoja chemikalą, jei transą, tave nušvitimas kažkoks tai ištiko, tu viską supratai apie gyvenimą, apie Dievą ir toliau laimingai gyveni. Nesąmonė.
Gali geriausia transą pakliūti. Mažai funkcionuoja į tame transe, nes reiškia, kad visų pirma, ne nuo tavęs pradžia yra tos būsenos, reiškia, ne tu pats ją sukėlį, ne tu pats ją užbaigiai, ne tu pats ir moki kontroliuoti, kas vyksta su ją.
Ir galų gale, kai transas baigės, o jisai kaip ten nenori, jisai nesitėse visą laiką ir net nereikia, nes reikia ir kitų būdų gyventi, va tuo blaiviu planuojančiu, to irgi reikia ir tada, kai tas transas baigės, jisai visai nemoka anuo būdu pozityviai gyventi ir tada jis nesusiplanuoja, nepadaro va tų nušvitimų ir jie kažkur dingsta. Ir dažnai ir hipnozės efektas yra trumpalaikis. Vat gali žmogui, tikrai, sakysim, žmogui hipnozės būdu įteikti didesnį pasitikėjimą savim. Jeigu tu jam vat, įteiksi šią savaitę, kitą, dar kitą, ir po to jam dar kokius 2 mėnesius laikysis. Bet paskui dings, jis grįž prie buvusio pasitikėjimo savim, nes jisai nieko nenuveikia, nieko nesuprato, kas yra, kaip yra. Būtent tų dalykų, kurių reikia netransę mąstyti, kurių reikia tiesiog įsivesti ten kažkoks prisiminimus, daryti tam tikras veiklas, kurios tau didina pasitikėjimą savimi.
Bet man atrodo, tu pasakai labai svarbų dalyką apie tai, kad iš tikrųjų kai kurie žmonės visų pirma nėra pastatę to savo ego pamato ir dėl to ta transo būsena jiems yra labai pavojinga. Kad mes visų pirma turime išmokti pastatyti tą savo ego tvirtovę ir tik tada galime sau leisti eksperimentuoti su skirtingomis sąmoningumo būsenomis. Nes net ta pati meditacija gali iššaukti labai sunkias pasekmes žmonėms, kurie iš tikrųjų neturi savo tvirto ego. Ir ką jau kalbėti apie, tarkim, marihuaną, ką tu pasakai, nes iš tikrųjų, kas antras šizofrenijos debiutas yra išprovokuotas to, kad žmonės parūkė žolės.
Oho, va šito negirdėjau, tai klaikiai reiškia, tie du dalykai rezonuoja.
Rezonuoja, tai iš principo vis tiek žmogus turi turėti tą prigimtinę predispoziciją, bet akivaizdu, kad marihuana suveikia kaip labai stiprus trigeris.
Taip, ir aš manau, kad žmonės, kurie pakliūna į vairias sektas ar tampa reklamos aukomis kažkokių, tai ypač reklaminių agentų, kurie manipuliuoja pagal visas hipnozės taisyklės, jie irgi neturi to stipraus ego ir jiems irgi reikėtų tiesiog vengti kaip galint labiau, arba pakliūna į visokių kazanovų, fatališkų moterų, visi, kurie naudoja transą. Tai yra publika speciali, kuri transą naudoja. Transinės technikas įvaro žmogui transą ir tada jį apmauna. Tai jiems reikėtų kaip velnių kryžios vengti šitų dalykų ir kažkaip tai bandyti išlikti blaivio, jeigu jau kažkas užėjo, tai pasitart su artimaisiais, kurie nėra transe, prieš perkant kažkokį begalinio brangumą dulkių siurblį, kaip čia buvo ištisai.
Turiu pripažinti, kad senelį mano tikrai buvo taip apgavusi čigonė su auksinė grandinėlė. Atėjo kažkaip užbūrė ir tik tai kai išėjo, susiprato, kad kažkas tai netaip vyksta.
Ir va tas va dalykas, pavyzdžiui, mokymasis kaip tik būti super blaiviu, taip labai aiškiai stovėti ant žemės, labai aiškiai mąstyti, kas buvo, kas iš to gausis. Irgi yra nepaprastai svarbus. Atsimeni, mes vieną laidą kalbėjome apie tuos materialiam pasaulį gyvenančius žmonės ir tuos žmonės, kurie gyvena būtent savo protį ir visą laiką mato galimybės. Tie tokie intuityvus, taip Jungas vadina. Tai tas nepaprastai reikalinga. Tai nėra transiška, bet jeigu tu apmastai tą plačią panoramą ir tu labai jautiesi įsižeminęs vat, savo, ta prasme, toj praktiniai realybėje, tai tiesiog tu stovi labai tvirtai. O transas, jisai va, toks ateina iš eina.
O kai tu galvoji apie tai, kad sakoma, kad mes visą laiką gyvename tam tikroj lengvoj transo būsenoj, nes visgi šitas pasaulis ir jo realybė nėra mum tokia lengvai pakeliama, tai mes tarsi tai naudojam kaip anestetiką, kad nepastebėtume, kad visą laiką kažko tai gedime, kažkas tai skaudžia, kažkas nepatogu. Nes tas egzistencinis nerimas, kur mes esame nuolatinėje sąsoje su tuo, kad kažkada mirsime, nuolatinėje sąsoje su tuo, kad pilna dalykų yra neapibrėžti, tas nuolatinis nerimas būtų toksai skaudus, kaip danties skausmas, kaip atviras nervas. Ir kad tas nervas nebūtų toks atviras, mes nuolatos esam tokiai lengvoj stadijai transo.
Aš tai manau, kad ir transas, ypač, vat, kaip sakyt, lengvai įsivaizduot, kaip žmogus vat išgeria alučio ar degtinėlės ir jam kažkaip lengviau gyventi, tiek transas gali būti naudojamas pamiršti tai skaudžiai realybėj, tiek beprotiškas planavimas, skaičiavimas, praktinis kažkoks uždirbinėjimas irgi gali būti. Tiesiog, jeigu žmogus nori išvengti tiesos, tai jis bet kokį psichinį mechanizmą panaudos tam, kad tos tiesos išvengtų. Jeigu atvirkščiai jis prie jos prieiti tą patį mechanizmą, tiek transą, tiek tą blaivų mąstymą, jisai panaudos tam, kad prie tos tiesos prieiti. Taigi nieko nėra nei blogo, nei gero, tiesiog reikia žinoti, vat, galbūt transas pasižymi tuo demonizavimu, kad kažkaip tai visi jo bijo, neaiškus toks reiškinys, kad nuimti tą demonizavimą, išmokti suelgtis, apsieiti, žmonės edukuoti apie tai, vaikus apie tai edukuoti, o ne tik pasaką sekti ir juos natūraliai vesti transą. Ir būtent mokytis valdyti transą ir naudoti neišsiemiamas galias jo, bet tačiau mokėti būti ir be transo lygiai taip pat. Tai manau, kad tuo tiesiog galime šitą laidą ir baigti.
Taip, palinkėti gerų treniruočių, kad sugebėtumėte patirti tas būsinas ir išmoktumėte į jas įeiti ir iš jų išeiti.
Visa geriausia.
Sudė.